rádi kamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vážení a milí posluchači, nastal čas toho pondělního odpoledne a já startuji to dnešní živé vysílání tady v podstatě na svobodném vysílači, jak už je zvykem, komentovaným čtením ze studia Midgard. Omlouvám se za ten minulý pondělní výpadek, ale nebylo to ani tak vlivem nás jako studia, ale bylo to vlivem technických nějakých záležitostí. Takže ten jeden díl pochopitelně jaksi nemáte, ale to nevadí. Já si myslím, že to dnešní čtení bude opravdu, ale opravdu natolik zajímavé, že vám to nějakým způsobem vynahradíme. To je první věc. Druhá věc je, že připravujeme na zítřek, na odpoledne, do času, kdy v podstatě vysíláme s e-show, takový jeden velice, ale velice zajímavý speciál, který jsme natočili a připravujeme ho k odvysílání společně s Išou a s Janíkem. Je to speciál, který v podstatě zhrnuje takové ty všechny záležitosti, které jsme říkali jednak v tom pořadu s Išou v rozhovoru na téma, že evoluce je základní poslání či dokonce povinnost člověka, ale také jsme o tom hovořili, o těch všech věcech a záležitostech jsme hovořili v jiném pořadu, a to je Historie naruby, ale pokřivená zrcadla tohoto světa s mým hostem Janíkem. No a aby se to ještě vůbec nepletlo, tak jsme tohoto tématu se dotýkali leckdy jindy, třeba v tom speciálu Řeklo se, stalo se, kdy jsme vysílali o CERNu. Dotkli jsme se těch záležitostí na mnoha dalších jiných místech v našich pořadech a my vám to zítra celé nějakým způsobem dáme do takového celku a vytvořím vám jeden veliký obraz, kde vám pospujeme mnoho dílčích záležitostí, které jsme probírali, třeba jako nebezpečí chemtrails, nebo nebezpečí očkování, nebo nebezpečí umělé inteligence, nebo nebezpečí realizace plánu dravčích projektantů. Toto všechno vám nějakým způsobem pospujeme v jeden obrovský velký obraz. Já vás zvu k tomuto speciálu, protože se domnívám, že informačně to bude velice, velice, velice výživný pořad. Tak, to je taková záležitost na úvod. Chci vám jenom říci, že dnes jsem na Slovensku, jsem na dosah tedy přes Skype, to znamená, můžete, pokud mě chcete komunikovat, chcete volat sem přímo do vysílání, využijte skypového spojení. Skype je Pet syn 2, znáte Pet jako Petlahev, syn jako ten kluk od toho tatínka a dvojka číslicí, všechno dohromady na konci. Můžete jak psát mě zprávy, tady jsem přímo do vysílání, nebo taky můžete zavolat. Telefon jsem pro dnešek vynechal, protože stejně moc nevoláte, takže Skype máte k dispozici, můžete potom tedy také psát do e-mailu a e-mailová adresa je, jak víte, svcs.midgard@gmail.com. No a také mnoho z toho, co budeme zítra vysílat, tak o tomto tématu se také hodně rozepsal Janík ve svém bloku a ten blok najdete na našich stránkách www.studio-midgard.cz. Tam nalezněte, tam, kde jsou stálí hosté, tak každý z těch hostů tam má vyznačený blog a vy můžete proklikem se dostat do toho blogu a počíst si. Takže doporučuji. Jedna taková ještě důležitá věc pro ten dnešní den, než začnu tedy číst z té chronologicko-ezoterické analýzy vývoje současné společnosti od G.A. Sidorova, tak než začnu z této knihy číst, tak jenom chci podotknout, že dnes slaví svůj svátek vlastně tři jména. Je to Jeroným, Jeronym a Jarolím. Je to taková ta novodobá podoba toho jména Jeroným, tak je to Jarolím. Když se podíváme na ta jména jako taková, tedy tak se známe, že, já to hledám, Jeroným s krátkým, či Jeroným, a Jeroným jsou pravděpodobně sledováni jako jedno jméno, protože u obou je počet 29 a pak je ještě Jarolím a těch je 168. Takže dnes si dovolím říci, že slaví svůj svátek cirka 197 chlapců, chlapů, mužů, kmetů, kteří nesou toto starobylé, dovolím si říci, nebo staré známé jméno. Víme Jeroným Pražský, čili mistr Jeroným Pražský, který skončil také na hranici, a to 30. května, o rok později než Jan Hus, to znamená, že v podstatě dnes je 30. září, květen září máme od sebe 4 měsíce. To znamená, že 4 měsíce před svým svátkem byl upálen Jeroným Pražským, taková malá schoda. Pravděpodobně pracovali tenkrát temní projektanti také s astrologií a schválně na tu jeho popravu upálením nasměrovali na tento termín. No, nechci do toho příliš zabíhat. Takže co se týká Jeronýma, nebo Jeronyma, je to 1110. místo na tom pomyslném žebříčku a Jarolím těch je 168, to znamená 397. příčka, to znamená, to je někde okolo té třetiny. Takže jejich pochopitelně těch Jarolímů, i když já žádného neznám, tak je jich mnohem víc. Tak přejeme všem Jeronýmům, Jeronymům i Jarolímům k dnešnímu svátku pevné zdraví, hojnost, pohodu, klid a hlavně lásku, kterou vám nadělí ti, od kterých to čekáte, a pokud možno co nejméně nenávisti od těch, od kterých to možná ani nečekáte. Takže tak jsme se nějak s tím vypořádali. No, můžeme jít od toho přání k tomu dnešnímu svátku. Jenom ještě chci podotknout, že dnes je také Mezinárodní den překladatelů. Tady bych se trošku to možná pozastavil, protože Mezinárodní den překladatelů, překladatel je, řeknu, něco, co nikdy předtím neexistovalo, je to nově vzniklá disciplína, obor, zaměstnání, obživy. Protože kdysi lidé hovořili jazykem, kterému všichni rozuměli, a také lidé rozuměli kosmickému jazyku. A pak jsme se to vzdalovali. To znamená, že jsme ztráceli i schopnost dekodovat ten kosmický jazyk a vnímat ho a chápat ho. Až jsme se dopracovali a propracovali k tomu, že jsme přestali rozumět jazykům toho či onoho národa, takže národové si začali mezi sebou nerozumět. A tak museli vzniknout kvůli těmto odlišnostem v řeči museli vzniknout překladatelé jakožto nová, nově vzniknuvší disciplína. No, to jenom jsem si trošku tak zaspomínal, že kdysi jsme rozuměli si, my všichni žijící tady na planetě, jsme si rozuměli, dnes, kdy jsme si takzvaně údajně všichni rovni, musíme mít překladače online v našich Google jaksi nabídkách, nebo musíme mít někoho, kdo překladatelství dělá. Takže to už samo o sobě si odporuje, protože kdybychom byli takzvaně stejní, jak oni nám říkají, že všechny národy, všichni lidi jsou si mezi sebou rovni, tak už jenom proto, že existují překladatelé a existuje mezinárodní den překladatelů, tak si to odporuje a úplně se to vylučuje. Takže jedna blbost kupí se na druhou. No nevadí, pojďme si tedy přečíst něco zajímavého. Z kapitoly 20. z tohoto díla hodně se mu věnuji, protože je to velice aktuální si tyto věci číst. Současné pozemské rasy zvláštní technologie. Teď chápeš, chlapče, začal znovu, kam migrovali Atlantiďané a Orianci. Přirozeně na své země. Ale kdo v těch zemích žil? Myslím, že z Boreály ti je vše jasné. Ale přeživší emigranti z Atlantidy byli nuceni geneticky se křížit se svými hybridy a nasávat jejich do svých chromozomů jejich lovecký zvířecí dědičný genový komplex. A tak se sformovali ti, koho nazýváme Indoevropany, všechny hybridní předetnosy bílé rasy. U jejich potomků dodnes převládají tmavé nebo černé oči, temné, kadeřavé nebo vlnité vlasy a poměrně snědá barva kůže, kde se v Evropě či Asii skoncentrovaly národy s takovými podivnými pročistou indoevropejní rasu příznaky. Ve Španělsku, střední a jižní Itálii začal jsem vzpomínat. V západní a jižní Francii, v Řecku, na Balkáně, jihozápadním Německu, Švýcarsku, Rumunsku, Maďarsku a Moldávii. Doplnil ochránce. Ve Velké Británii je podobných také dost. To jsou potomci přeživších hybridních paleevropanů. Jejich předkové se dostali na ostrovy, když Británie byla ještě součástí pevniny. Ale Britové mají poněkud jinou antropologii. Jsou světlejší než jejich jižní pokrevní bratři, mají více plochou tvář, zvednutý nos. Hybridním Britům se něčím podobají horalé ze Švýcarska. Zřejmě měli společné předky. Ale ne neandrtálce, jiné ještě archaičtější. Pamatuješ slavného Churchilla? Široká tvář, malá očka, tykvovitá lebka a knoflíkový nos. A charakter měl lidojecký, poznamenal jsem, podle zákona celistvosti. Co je uvnitř, to je i zvenčí, zasmál se mé poznámce starý. Antropologicky blízký Churchillově je v Anglii mnoho, ale téměř se nevyskytují ve Walesu a ve Skotsku. To je pochopitelné, Velšané a Skotové jsou potomky Boreálů, a ti podle tradice mezi sebe leda z koho nepouštěli. A teď přejdeme do východní Evropy, pokračoval ve své lekci ochránce. Nepatrná mongoloidní příměs najdeme u Estonců, Karelů, Vespů, Ižoranů, Komy, Zirjanů, Permiaků a u Maríců. U turkojazyčných Čuvašů, Tatarů a Baškirů. Ale je to tak maličká příměs, že považovat tyto etnosy za potomky synantropů by nebylo spravedlivé. Existuje jeden příznak, chlapče, o něm jsme už mluvili. Je to krajní krutost k těm, kdo nemůže klást odpor k zajatcům, raněným ženám a dětem. Lidé tuto krutost nazývají bezdušnost. Když se Jermolova v hlavním městě zeptali, proč nemá rád Inguše, Čečence a Dagestánce, odpověděl, že to jsou lidé bez duše. Z jejich krutosti k slabým normálnímu člověku tuhne krev v žilách. Čím se liší Rus od Kavkazana? Především svou velkodušností k poraženým. V bitvě jsme krutí, ale jen ve střetnutí s nepřítelem. Poražený a ponížený nepřítel v nás vyvolává soucit. Tím spíše, je-li to raněný nebo žena. U potomků nelidí, lidí z geny poloopice, je to naopak. V boji jsou chrabří a krutí, když jsou přesvědčeni o svém vítězství. Když ale o něm pochybují, staví se zbabělci, za to kraněným zajatcům, ženám a dětem se chovají jako opravdoví kati. Hrozné je to, že nesnesitelná bolest a utrpení obětí v nich vyvolává pocit radosti a potěšení. Viděl jsi někdy umělecké dědictví Asýrie? Viděl, přitihl jsem. Pak si musíš pamatovat obrazy hostin asýrských králů. Obyčejně seděli v besídkách s dámami, popíjeli víno a dívali se, jak vedle na podiu stovkám zajatců zaživa stahují kůži, rozřezávají je v půli a nasazují na kůly. To bylo pro ně potěšení. Musíš vědět, že v minulosti v Asýrii, v jednom z knížectví Jižní Rusy, stejně jako nyní v Evropě či Americe, před 2000 lety se k moci dostala semická elita. Její oblíbenou zábavou byla mučení a zvěrstva. Jak vidíš, politika neovlivňuje genetiku, ale naopak, genetika drží pod krkem politiku. Zdálo by se, že to je prosté, jenže ne pro mozky našich skorumpovaných. Ale vrátíme se do východní Evropy. Který z uvedených etnosů je svým chováním blízký Kavkazenům či Semitům? Nejspíš Estonci. Mezi nimi Němci za minulé války vybírali katy a táborové dozorce. A samotným fašistům se jižili vlasy hrůzou z umění svých podaných. Ale ostatní uvedené etnosy srovnávat s Estonci či Kavkazany nelze. Jejich mongoloidní příznaky jsou jen zbytkové jevy daleké minulosti. Ve své většině to jsou lidé s velkou lidskou duší, jako my Slované, Skandinávci, střední a východní Němci, Skotové či Francouzi. Dravců je mezi nimi velmi málo. A teď máme na čase obrátit se k Asii. Opřel se o lavici vědmák. Tam, kam se podíváš, jsou sami hybridi. Například jižní Mongolové, skřížení s potomky hnědých lemuríců, plus krev starých reliktních etnosů, příbuzných Australanům a Melanézanům. Je tu zřejmý lidský základ, což lze říci i o Číňanech. Opět zřejmá přítomnost genu synantropa. Jen základ je jiný. Jeho starší vrstva jsou rudoši, podobní severoamerickým indiánům, pozdější reliktní indoevropané a geny elity dobyvatelů, potomků Rusů boreálů. U Mongolů a starých Turků najdeme téměř stejný soubor genů jako u Číňanů. Tibeťané se liší od Mongolů tím, že ve svém genofondu mají lemurijské geny. Zřejmě část lemuríců po zániku své pevniny se z Indie v dávných časech dostala do Tibetu a tam se smísila s místním obyvatelstvem. Několik vteřin starý nabral dech, potom se zeptal. Co v Indii znamená smíchej, pane, chápeš? Soudě podle jejich filmů, ano, zasmál jsem se, kolik vln boreálu tu procházelo a přece démon křížení a metizace odvedl své dílo. Blondýny v Indostanu nenajdeme, povzdechl ochránce. Čistou bílou rasu a i to blíže k Indoevropanům představují jen jejich ochránci. Ostatní žreci jsou jak černovlasí, tak hnědoocí, stejně jako jejich kšatriové. V Pákistánu to vypadá ještě hůř. Islám jako křesťanství, pokud věříš v Aláha, ať si třeba Marťan, jsi stejně náš. Ale ani v Indii, ani v Pákistánu Mongolové s genetickým komplexem synantropů nejsou. Tam převládají genetické příznaky jiných archantropů. Na severu progresivního neandrtálce, na jihu někoho ještě primitivnějšího. Co říci o afgánské podrase? Sformovala se z Indoevropanů s velkou příměsí neandrtálské krve. O nelidské krutosti Afgánců vůči zajatcům a raněným víme. V Iránu také žijí hybridi, kdysi afgánští boreálové nezvládli své dasju a teď to mají. Iránci doplatili i na dobytí Iránu Araby. A jak? Téměř všichni, kdo kladl odpor, byli vyvražděni, téměř všechny mladé ženy byly znásilněny a mnohé z nich porodily. A tak se stalo, že většinou Rusí a modroocí Íránci se proměnili v černovlase a hnědooké Peršany. V naší době je už těžké odlišit Araba od Peršana. O Arabech jsme už mluvili, jejich původ znáš dost podrobně. A jak staří protoarabové, přicházející ve vlnách z arabské pouště, postupně asimilovali a zničili Sumer, si také slyšel. Víš, proč zahynula jižní středomořská Rus? Byl to stejný postup. Postupná metoda. Nejdříve se zabydlit ve městech. Pak se jakoukoliv cestou zmocnit obchodu a financí. Potom uchvátit nejvyšší moc a pomocí jejího mechanismu donutit výrobce materiálních statků pracovat na pro sebe, ne pro sebe, ale pro ty, kdo vládnou. Fakticky proměna svobodného obyvatelstva v absolutní otroky svého vlastního státu, což neodvratně vede k postupnému vymírání pracujícího etnosu. To, co jsem ti řekl, naklonil se Vědmák ke mně, už začalo působit i na našem vychvalovaném západu. Týž mechanismus následnosti a posloupnosti. Až se rozpadne Sovětský svaz, toto neštěstí přijde k nám. Podívej, vláda ještě není židovská, ale Židi ji obklopují v několika vrstvách. A nejen čekají na svou hodinu, ale ze všech sil se jí snaží přiblížit. Ve sdělovacích prostředcích je jich stále víc a více. To říkám vážně, velmi vážně. Za vším stojí Západ. To vidíme my, ale kdo se skrývá za slovutným Západem? Zřejmě ti, koho nazýváme temné síly, poznamenal jsem. Teď už chápeš, Gore, že lidí čisté kosmické rasy je na naší planetě, že bys jich na prstech spočítal, pokračoval ochránce. Nedotkli jsme se Střední Asie, obyvatel Turecka, obešli jsme Afriku, Střední a Jižní Ameriku, Austrálii. Jistě se i bez mých slov domýšlíš, že tam všude žijí v podstatě hybridi. Směsi různého druhu s degenerovanými potomky, kdysi velikých kosmických ras. Ale musíš pochopit, že to není jen tak, že to někdo vymyslel. Důkazem může být snaha zničit na Zemi poslední zástupce bílé rasy. Bílá rasa překáží a proto nevyhnutelně musí zmizet. Podívej, co se děje v USA. Nejbezprávnější jsou tam lidé právě bílé rasy. Trochu lepší je to v Evropě, ale věř, že zanedlouho emigranti z východu se stanou ve Velké Británii, Německu a ve Francii občany váženějšími než původní obyvatelstvo. U nás v Rusku jako Damoklův meč visí z jedné strany Kavkaz, z druhé Střední Asie a na východě Čína. Přijde čas, kdy se k nám ze všech tří stran povalí migranti. Nejdříve nás Rusy vytlačí z obchodu, pak se budou drát k moci. Pochopitelně nejvyšší moc neuvidí jako své uši. Ta bude patřit Židům a zednářům. A vše, co nebude zajímat skutečné pány, bude patřit cizincům. A pro Rusy a jiné etnosy, takovým ex-pracovníkům, jako jsme my, zbude jen jařmo. Neviditelné, zákonem vytvořené otrocké okovy a pomalá, ale nevyhnutelná cesta na onen svět. Máme co dočinění s dobře promýšlenou technologií, chlapče, kde se počítá doslova se vším. Především technologie agresivních hybridních dravých etnosů a naše psychologie lidí. A starý zmlkl. Je opravdu všechno tak špatné? Porušil jsem mlčení. Copak i naše civilizace je odsouzena k zániku? Je jasné, že se zánikem bílé rasy na Zemi buď lidstvo zničí sebe sama, nebo se na planetě objeví nové druhy podobné lidem. Vlastně jedno i druhé je totéž. Tak jsme přišli k pravé misi Bohem vyvolených, chlapče. Se smutným úsměvem se starý zvedl z místa. Pojď, půjdeme nakrmit psy. A potom se dozvíš to, o čem se nedomýšlejí ani mnozí zástupci vnitřního kruhu. A co nevědí ti, co si říkají svobodní zednáři. K tomu jenom taková malá, řeknu, vsuvka a poznámka. Tady je velice dobře zachycen ten proces, ta strategie, se kterou vlastně je dobývána ta naše civilizace. Jeden národ po druhém se podvoluje vlastně tomu, co se na nás valí jako údajně to in, to moderní, něco, co obecně se nazývá demokratické. A různé nálepky to má, jakože to je pro lidi dobré, potřebné, nepostradatelné, anebo nejlepší dokonce. Čili ať se kouknete okolo sebe na jakoukoliv stranu, všude vidíte příznaky toho, co tady ten starý vědmák popisuje. Zajděte se také po lidech, kteří vedou tuto společnost, a zamyslete se nad tím, proč neřeší sociální politiku vůči slabým, potřebným, opravdu potřebným a dejme tomu přestárlým, když mi to teď bude někdo vyčítat, čili lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. Proč se jaksi vůbec neřeší otázka budoucnosti důchodců? To jsou všechno příznaky toho, kdo vlastně dnes vede ten náš stát. Proč se o ty slabé nikdo příliš moc nezajímá? To, že se na tom buduje určitá politická síla nebo jaksi určité zviditelnění se, je jedna věc. Čili mluví se o tom leckdy velmi často, ale velmi málo se toho opravdu nakonec udělá. Tak to jsem chtěl jenom k tomu podotknout. Slova ochránce mě zaujala, ale ochotně jsem s ním vyšel na dvůr, odkud jsme zamířili k voliéře se psy. Chalzan a Damka, tak říkal černobílé krasavce, nás přivítali družným veselým štěkotem. Já už jsem byl pro ně domácí. Psi nastavovali záda a hlavy a žádali tak o pohlazení, třeli se o nohy. Pohrát si s takovými laskavými a dobrými zvířaty po dlouhých hodinách sedění v domě bylo pro mě neskonalým potěšením. Hladil jsem psy a pomyslel jsem si, že stařík je nerozmazluje. Žije sám a pro všechny jeho svěřence mu prostě nestačí ruce. Když přijedu příště, řekl jsem lajkám, si s vámi pohrají dosyta, ale teď nemám čas. Váš pán mi chce ještě něco zajímavého povědět. No, závisí to na vašem pánovi. Tak raději jeste a neblbděte. Když nakrmil psy, stařík navrhl vypít čaj. Večerní čaj jsme skončili až ráno, řekl mžoura je do slunce. Teď se trochu osvěžíme a dáme si snídani. Náš ché bude výborný. Ani jese teda nebudeme potřebovat, uvidíš. Nepochybuji, odpověděl jsem. Je to tu u tebe jako v pohádce. A ty sám si pohádkový. To se ti jen zdá, zavrčel vědmák a zapaloval v kamnech. Brzy pojíme teplé jídlo a bude nám veselý. Já nejsem nějak zvlášť smutný, řekl jsem. Podává je březová polena. Mám takový pocit, že lidstvo má ještě naději. Chceš-li, tak ti pěkně pozvednu náladu, obrátil se ke mně léčitel. Zkus to, jsem samá pozornost. Tak poslouchej a raduj se. Stavil na kamna čajník a zasmál se. Víš, jakou hlavu vymysleli staří Egypťané našemu známému Setovi? Něco jako koňskou, vzpomínal jsem. Ne koňskou, ale oslí. Je to proroctví, milý. To nejopravdovější. Uvaž sám. Téměř pán současného světa, samotný Jehova, vládce chaosu, u zednářů veliký architekt. A najednou s hlavou osla. Přesněji s jeho mozkem. A co pak může osel? Paličatost mu upřít nelze, ale tu je silný. To je dobře vidět i úpornosti, s níž židé a zednáři snaží uvést do života své plány. Ale s pouhou paličatostí daleko neujdeš. Kromě oslí paličatosti a tupé cíle vědomosti je zapotřebí také rozum. A ten chybí. Oslý mozek nějaký zvláštní rozum nemá. Což nám dalekým potomkům předali v obraze Seta staří Egypťané. Abychom se nebáli a nezoufali si. Osel skutečným vládcem světa nikdy nebude, ať mu jakkoliv slouží moci chtiví dravci. Nestačí mu rozum, usmál jsem se. Tak se už směješ, ukázal na mě prstem starý. Říkal jsem ti přece, že ti zvednu náladu. Ale než se ohřeje čaj, budeme pokračovat. Mám zase otázku. Ty máš pořád jeden repertoár, chlapče. Tak jsem s ní, řekl starý a sypal do vařící vody jakési byliny. Týká se to rusu boreálu. Ty jsi řekl, že potomci Orianu boreálu měli místo v žreců šamany. Jak se stalo, že přešli k šamanskému náboženství? To naši ortodoxní vědci považují šamanismus za náboženství. Šamanismus však není náboženství. Ani víra v duchy není náboženství. Je to jen nehluboká, ne všeobjímající znalost nadpozemského. A šamani či kouzelníci jsou jen praktici operátoři. Lidé schopní cítit silová pole a součinit s nimi. Pro boreály znalosti kouzelníků dostačovaly. O kosmické dálky se Rusové severu nezajímali. Více je přitahovala stáda bizonů a mamutů. Tak čaj se zavařil, řekl vědmák, když nahlédl pod pokličku čajníku. No, vážně a milí, nastal čas, abychom si pustili nějakou pěknou písničku. Možná by se hodila k tomu odpočinku. Tadle vybral se mi a snad se vám bude líbit, tak pojďme, poslechněme si a trošku u toho také zrelaxujme.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, Sára, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu. Jeho záda cesár.
Je opět zpátky. Budeme si teď číst o tom, jak starý popisoval strukturu ničivých sil. Po snídani starý Volchov uklidil nádobí a řekl: zajímají tě síly chaosu? Jak to chápu, jejich struktura, subordinace a úloha tajných společností? Přikývl jsem. Tak se obrň trpělivostí a poslouchej. Začneme tím, co je chaos. Naši filozofové tvrdí, že chaos je nestrukturovaná, nesystematická kategorie, v níž je vnitřní součinnost založena na principu odcizení. Do určité míry to tak je, ale jen na první pohled. Pro lidi, kteří jsou líní přemýšlet, jde o to, že každý chaos má svůj vlastní charakter. A to není těžké dokázat. Například Velká francouzská revoluce. Co vidíme? Ten nejskutečnější chaos. Společnost v rozkladu. Ale čím se liší chaos francouzské revoluce od chaosu naší říjnové? I když společnost zakouší totéž. V prvém případě k moci přišla národní buržoazie, v druhém židovští sionisté, vydávající se za ruský proletariát. O čem to svědčí? O tom, že uvnitř na své hlubinné úrovni je chaos systémový. Pouze jeho systémy jsou malé a jejich součinnost je různá. A bezpochybně mají tu pravdu ti vědci, kteří tvrdí, že chaos je časem schopen vytvořit jednotný ucelený systém. Jde o to, že chaos není stabilní. Jeho vnitřní systémové rozpory ho přesto vedou k nějaké stabilitě. Proto, aby chaos trval dlouho, musí se řídit. Ptáš se jak? Jednoduše. Vytvářet a udržovat v chaosu mezisystémové síly zmatků v rovnováze. A tak pro organizaci sociálního chaosu na Zemi a pro jeho řízení byly vytvořeny tajné společnosti. Agenti těchto společností se o svém hlavním poslání přirozeně nedozvědí. Tvrdí se jim něco jiného, že oni, členové těchto uzavřených lóží, skrytých před zraky společnosti, jsou lidskou smetánkou. Dotýkáme se tedy vlastně samotné podstaty toho, proč vznikly tajné společnosti. Je to k tomu, aby řídili tedy ten chaos jako takový. Tvrdí se jim něco jiného, že oni, členové těchto uzavřených lóží, skrytých před zraky společnosti, jsou lidskou smetánkou, že všichni dělají velkou věc, vedou lidi země k novému světovému řádu. Jenže co je to za řád a kdo ho na zemi potřebuje? To je otázka. O tom agenti tajných společností, zejména řadoví, sami celkem nic nevědí. Říkají jim, že velký architekt má vědomosti nedostupné lidskému vědomí a že mu prostě musí věřit a dělat to, co požaduje. Ale kdo je ten velký architekt? Bůh svobodných zednářů? Říkají mu Bofomet? Člověk však nemusí být génius, aby pochopil, že to je další přezdívka Jehovy, Jahve, Sabaota, Tertagramotona, Amona a konečně našeho známého Seta. A kdo je Set? Je to nejen síla pálícího slunce pouště. Jeho podstata je v tom, že je navíc bohem chaosu. To dobře věděli nejen staří Egypťané, ale i naši předci potomci Boreálů. A dokázat, že Židé i zednáři se modlí ke stejnému bohu, není tak složité. Vždyť jedni i druzí jsou kabalisté. A kabala je, jak víme, mystickým pokračováním judaismu a je spojená s egregorem Jehovy. Nic nechápu, zastavil jsem vyprávěče. To znamená, že náboženství zednářů je další odbočkou judaismu? Nebo satanismu? Smutně se usmál ochránce. Stejně jako křesťanství, jeho nejměkčí forma. Copak si myslíš, že společnost na zemi v současné době žije v chaosu, zeptal jsem se. Nemyslím, ale je to tak. Chaos začal sbírat síly velmi dávno. Od okamžiku reformace jednotného slunečního doživotního védického světového názoru v pohanský nebo měsíční. To znamená, že všechno to začalo náhradou žreců, upřesnil jsem. Náhradou žreců, mládenče, právě náhradou, povzdechl starý. Před 7000 lety jednotný pozemský svět se rozpadl na dvě poloviny. Země osídlené potomky Rusů, Boreálů, si uchovali svůj starý sluneční světový názor. Na území, kde bydleli hybridní Atlantiďané, zvítězily krvavé měsíční kulty. Říkáš věci, z nichž mi není dobře, zastavil jsem ochránce. Copak taková říše kdysi byla? Samozřejmě, že byla, klidně řekl starý. Proč by také nebyla? V té době, před 7000 lety, v celém civilizovaném světě byl v podstatě jeden jazyk, staroruský. V Indii mu říkají Prakrit, čili jazyk severu. I kultura byla v mnohem shodná. Někde se zabývali více pastavectvím, jinde zemědělstvím, ale celkově úroveň moc nekolísala. Ještě před druhou válkou říší ochránci Boreálů, kteří přišli od břehu Dněpru a Dunaje do Malé Asie, Mezopotámie a Egypta, naučili místní kmeny základům zemědělství. V Egyptě jim říkali Šemsu Gor, čili následovníci Gora. Šemsu Gor, jak říkají pověsti starých Egypťanů, odešli ze země Kemy na sever v 9. století před Kristem, právě před válkou. Ale to už je jiné téma. Hlavní je to, že jazyk a kultura a jednotný védický světový názor umožnili lidem blízkých ras se sjednotit v jednu ohromnou velmoc. Paměť o tom gigantickém státě uchovaly naše ruské védy stejně jako védy indické. O jednotné velké árijské říši se dobře mluví i v Mahabharátě. Tato říše vzkvétala dobrých 2500 let, pak se ale rozpůlila. Nevšak proto, že by bratři Pandavy se pohádali kvůli vládě se svými bratranci Kuaravy, ale z hlubších důvodů. První byl rozpad institutu duchovní nerovnosti v prostředí hybridních Rusů, druhým jako důsledkem prvního přechod celého jeho západu říše do mystické pasti měsíčního kultu, vyžadujícího přinášení krvavých obětí. Takže mládenče, na polích Kurukšetra bojovali ne hrdinové, milující svou vlast, ale nesmiřitelní ideoví protivníci. Jedni hájili staré védické tradice, zahynulé Oriany, druzí pak ideologii žreců Atlantidy, vyrostlou v nové, popotopní době. Nejzajímavější na tom je, že v podstatě jednotný národ ničil sám sebe vlastníma rukama. To je jejich oblíbená technologie. Nejdříve potichu s využitím informačních technologií rozešvat ideologicky a ekonomicky svou zemi a potom oblbené poslat proti těm, kdo je vinen jen tím, že se nedal oblbnout. Tehdy na poli Kurukšetra Pandavy zvítězili. Pomohla jim zbraň, kterou přivezl Arjuna z dalekého severu. Nejspíš od žreců přeživších Oriánů. Zbraň hrozné ničivé síly. Podle popisu velmi podobná jaderné, ale válečné vítězství na Kurukšetru už nemohlo nic změnit, jen spustilo mechanismus chaosu. To, co se usadilo v lidech, se vojenskou cestou vykořenit nedalo. Proto vůdcové vítězů, když si uvědomili realitu, v podmínkách rostoucího informačního tlaku opustili moc, kterou s takovou námahou získali. Nechali všeho a odešli na sever k bohům. Ne k bohům, ale k těm, ke komu kdysi zašel Arjuna. Dokončil jsem za ochránce. Ano, usmál se Vědmák. Musíš, chlapče, pochopit, že chaos si nejdříve uplete hnízdo v nedokonalém vědomí a potom si podřizuje vše a všechny. Vědomí narušené a ovládané zvířecími instinkty ve větší míře než v minulosti je vlastní hybridům. Přesněji, představitelům hybridních ras, kde alespoň jedna ze stran nese ve svých chromozomech geny poloopice. Podívej, co se dělo pak. Po rozpadu Velké árijské říše na pohanský jih a védický sever proces chaotizace ještě zesílil. To se projevilo ve vzniku učení Zarathustry. Podle legendy se Zarathustra narodil a vyrostl mezi potomky Rusů Boreálů na Uralu. A tam, když ještě nebyl žrecem, ale chtěl se jim stát, se začal zabývat redakcí jemu dostupných véd. Na příkladu Zaroastra nebo Zarathustry je dobře vidět, odkud se vzali všichni tito pseudožreci. Pochopitelný je i mechanismus náhrady žreců od Boha poslušnými, ovladatelnými, ale ambiciozními nickami. Pseudožreci vznikli z bezduchých a lživých pololidí, v lepším případě ze stavů šudru, v horším z nedotknutelných, skrývajících se před spravedlivým soudem. Zaujímat místa ochránců jim pomáhalo okolí, především prostředí hybridních indoevropských rodů. Normální lidé s nedravým a neegoistickým charakterem podobné pseudo-proroky vždy lehce rozeznávali a zpravidla je vyháněli. Ani Zarathustra se nevyhnul kopanci do zadku. Svou kůži si zachránil útěkem z nenáviděného severu na jih. A zde, na iránské náhorní plošině, v prostředí hybridní rasy rozvinul svou činnost. Takto se Zarathustra dostal do ideálních podmínek. Na jihu ještě před bratrovražednou válkou Pandavů z Kauravy odumřel institut duchovní nerovnosti. Byl nahrazen nerovností zcela jiného charakteru, sociální a ekonomickou. Místní žreci měsíčního kultu plně praktikovali přinášení lidských obětí. A ačkoliv se Írán na krátkou dobu ocitl v moci císaře Rusů Boreálů, Jušchitricha, uskutečnit tam duchovní reformu se stejně nezdařilo. Odpor místní elity byl příliš silný. Za to Zoroastr svou náboženskou reformu provedl na iránské plošině skvěle. Iránští pohanští žrecové, kteří nenáviděli zákony vítězů ze severu, přijali učení Zarathustry s otevřenou náručí. Jak by ne, když védické silové struktury budovatelů a ochránců vesmíru, s nimiž byli spojeni žrecové Boreálů, Zoroastr prohlásil za síly sémonické a na místo stvořitelů vyzvedával jejich věčné protivníky Asury či pro iránsky Achury. Tak védického ruského roda nebo indického Brahmu nahradil Achura Mazda. Už ne informační, ale světelný plazmový potenciál. Ani Svarok, ani Samargl. Jedním slovem, něco zjednodušené a zjevně umělé. A tak se zrodila první lživá náboženská koncepce na Zemi. Právě náboženská, která nevyžadovala žádné zvláštní znalosti kosmologie, jen fanatickou víru. Ještě několik slov o magii zoroastrismu. Sám chápeš, že klanění se jednomu z pěti živlů velkou sílu nedá. Se živlem ohně u zoroastristů bylo vše v pořádku, ale síly země a zvláště vody s jejich uměle žreci mágy už nekamarádili. Neutrální k zoroastristům byla i síla nekonečného vesmíru. Uměle vytvořený egregor Ahura Mazdy nic neřešil. Byl pouze symbolem fanatické víry. Iluzorním, prázdným idolem nikomu nepotřebného náboženství. Jak nepotřebného? S ironií v hlase jsem rozhodil rukama. Potřeboval je Zaratuštra. Nejvíce ji potřebovali ti, pro něž to Zaratuštra vše podnikl, zvážil starý. Lidem v těch dobách byl zoroastrismus potřebný jako nám víra v papuánce. Už chápeš, proč židovští rabinové otáčeli vědomím íránských vládců, jak chtěli? Králové Íránu skutečně chráněni svými mági nebyli. Kabala židů má ve svém arzenálu všech pět živlů. Nejvyšší živel představuje samotný set. Jako egregor je součástí vesmíru a má funkce nejen slepého ničitele, ale i provokatéra, nutícího člověka celý svůj život volit. Volit mezi silami chaosu a silami řádu. Kromě toho je egregor Jehovy přikrmen magií drakounů. Na jeho stavbě jsme se už zastavili. Teď chápeš, že boj zoroasterských mágů proti židovským je něco jako rvačka mezi slonem a mopslíkem. Skutečně to tak bylo myšleno od počátku, zeptal jsem se. Samozřejmě, odpověděl vědmák. Představ si, kdyby na poli Kurukšetra zvítězili bratři Kauravy. Co by se pak stalo? Všichni bychom přijeli zoroastrismus, to je vše, odpověděl ochránce. A už dávno bychom zmizeli jako čistá rasa. Podobali bychom se současným Íráncům, povzdechl. Víš, nedochází mi jedno. Znovu jsem se otázal. Co pak je to tak důležité být čistým člověkem? Samozřejmě chápu, že negři, papuánci ani Australané nejsou hlavní hybnou silou naší technogenní civilizace, ale my, zástupci bílé rasy. Jak říkáš, opravdoví lidé. Ale pozemšťané možná ten vědecko-technický pokrok ani nepotřebují. Možná, že existují jiné cesty evoluce. Tady nejde o vědecko-technický pokrok, mládenče. Ten je jen důsledkem, nic víc. A máš pravdu, existují jiné, ještě přijatelnější cesty evoluce. Jde tu o něco jiného, co je mnohem důležitější. Jde tu o psychologii, o kolektivní nevědomí hybridů. Ti, kdo mají ve svých chromozomech geny poloopice, potřebují živý příklad k napodobení. Když hybridní pozemské rasy potřebují ke spuštění mocných evolučních procesů ani ne tolik virtuální idea, jako názorný příklad. Jinými slovy, ta rasa, která by jim sloužila jako nepochybný ideál toho, k jehož duchovní úrovni by se mohli přiblížit. Co to znamená? Přece to, že na Zemi přes všechno úsilí ničivých sil a chaosu může být znovu spuštěn proces evoluce. Přičemž nejen pro vyvolené, ale pro všechny hybridní rasy bez výjimky. Tudíž, že budou zbytečné snahy temných sil v oblasti převedení pozemského lidstva do vývrtky degenerace a zániku. Teď rozumíš, chlapče, proč síly chaosu tak nenávidí bílou rasu? A zvláště její jádro, nás, ruské potomky Orianů a Rusů Boreálů. Jsme u nich jako tříska v oku, jako kost v krku. Tady je ten zakopaný pes a ne ve vědecko-technickém pokroku. Ten je jen projevem našeho duchovně-intelektuálního potenciálu. Už chápeš, proč temné síly vedou s bílou rasou tisícileté války. Stále jí pomocí svých příznivců rozbíjejí na části a ty pak štvou proti sobě. Jak bych mohl nechápat? Vše je jako na dlaní, roztáhl jsem ruce. A ještě, zastavil mě starý, slyšel jsi někdy, že my Rusové jsme bohonosným národem? Slyšel, ale nepřikládal jsem tomu význam, řekl jsem. Teď snad už rozumíš, tedy, že jsme spasitelé všech kmenů národů? V podstatě ano, ale nesmíme zapomínat na Skandinávce, Němce a jiné potomky Rusů Boreálů. Všichni dohromady tvoříme jeden celek. A temné síly nám všem připravili stejný osud. Starý se nadechl a pak pokračoval. Ze zoroastrismu později vzniklo manichejství. Později v Sinajské poušti vznikl talmudský judaismus. a na jeho ideologické základně vzniklo křesťanství. V 7. století se v Arábii objevil islám, také odvozený od judaismu. Jak vidíš, chaos nabíral sílu. Vzniklo několik náboženských systémů, soupeřících mezi sebou, a všechny se objevily na území osídleném hybridními rasami. Jak víš, náhody se nevyskytují. Všude najdeme určitou zákonitost. Mám dotaz, zastavil jsem monolog ochránce. Právě jsi řekl, že my Rusové jsme bohonosným národem. Bohonosným a Bohem vyvoleným, což je v podstatě totéž. Ale Židé se také považují za Bohem vyvolené a bohonosné. Jak to, že i oni? A čemu se divíš, chlapče, přerušil mě ochránce. Židé jsou Bohem vyvolený národ, o tom není žádných pochyb. Ze slov starého mě málem chytil infarkt. Když stařík viděl, jak jsem zbledl a znejistěl, rozesmál se. Ty jsi sám chtěl poznat podstatu židovství. Teď víš, nejen se tak nazývají, ale ve skutečnosti děláš si ze mne šouvky, zeptal jsem se. Vůbec ne. Ale začneme po pořádku. Před 2 dny jsme mluvili o Židech jako hybné síle globalizace. Ujasnili jsme si, jak se Židé objevili, že s nimi geneticky pracovali, ale dívali jsme se jen na jednu stranu mince. Druhá zůstala ve stínu. Podle Tóry nebo Bible patriarcha Abraham uzavřel si Jehovou smlouvu, ale jeho první syn Izmail se nenarodil Sáře, ale cizince Agar. O čem to svědčí? Přece o tom, že Židé se časem začali křížit s jinými Semity. Proto, aby se neztratil cenný genetický komplex zděděný po Adamovi a Evě, bylo je třeba nějak lokalizovat. Proto Amonovi žreci usídlili Židy v Egyptě. Máš na mysli lovecký neandertalský komplex Bohem vyvolených? Zeptal jsem se. Ano, právě jej, klidně řekl starý. Ale já jsem si, nevím proč, myslel, že s tím komplexem ironizuješ. Ani trochu, podíval se na mne ochránce. U Židů genetický program přisvojování hotového byl potřebný nejen služebníkům Amonovým, ale i žrecům boha Ra, čili Atona. To snad ne, upřímně jsem se podivil. A k čemu to potřebovali? K tomu, aby z Židů udělali učitele a vychovatele všech hybridních etnosů planety. To jsou teda měřítka. Ano, právě takové měli plány žreci Ra Atona z Heliopole. Z Heliopole, ano. A pamatuj, chlapče, ať služebníci chaosu jakkoliv maskují své činy, před silami tvorby je neskryjí. Žreci boha Ra dobře znali plány thébských protivníků. Věděli, kdo za nimi stojí. Přirozeně věděli také o dědictví Enocha. Právě proto nepřekáželi přesídlení potomků dědečka Abrahama do Egypta. Pořád ale nechápu, nač žreci boha Ra potřebovali zvířecí genetický komplex. Víš, tu máme co činit s jemnostmi psychologie. Kdo lépe převychová zloděje? Člověk, který neví, co je krást, nebo bývalý zloděj? Samozřejmě bývalý zloděj. Ten, kdo kradl, ale našel v sobě sílu se zlodějství vzdát. Mimochodem, vášeň ke kradení se také dědí. Jako součást přisvojujícího genetického komplexu, zeptal jsem se. Správně, myslet umíš, pochválil mě starý. Teď chápeš, proč žreci Ra potřebovali genetický blok přisvojování hotového? Ale pouze s ním se daleko nedostaneš, pokrčil jsem rameny. Naprosto správně. S ním, přáním brát, hrabat pod sebe, neuděláš ani krok. Právě proto v Egyptě žreci Heliopole se pustili do všestranného vzdělávání Židů. Přesněji do jejich maximálního poličťování, ale tak, aby nenarušili genetický komplex Bohem vyvolených. Ten ze všech sil chránili. Chtěli ho však uchovat tak, aby vědomí člověka neřídil on, ale naopak, aby vědomí řídilo jej. Doufám, že jsi už potkal mezi Židy skvělé lidi, zeptal se zaříkávač. Samozřejmě, jeden z takových se dokonce stal mým přítelem. Tak vidíš, usmál se starý. Teď víš, odkud vyrůstají kořeny židovské duchovnosti. Z chrámového komplexu Atonara v Heliopoli. K čemu směřovali žreci světla a slunce? Jejich plán byl velmi jednoduchý. Snažili se prostřednictvím předávání určitých znalostí židům a prostřednictvím psychologických praktik změnit a pozvednout jejich vědomí na duchovní úroveň pracovníků. Za tím účelem světlí žreci široce používali postupy pracovní terapie, kdy Židé spolu s Egypťany něco stavěli. Samozřejmě ne pyramidy. O nich Tora lže. Ale to není podstatné. V Tóře Bibli se říká, že Židé v Egyptě byli otroky, ale ti v zemi Kemi dostávali vzdělání a tu duchovnost, která by jim nedovolovala používat již nepotřebné zvířecí genetické dědictví. Pochopil jsi, proč nepotřebné? Zeptal se Šedovlasý. Protože Židy překovali. Spolu zvířecích kočovníků a v podstatě jen spotřebičů je proměnili v tvůrce. Trochu nestačili. Trochu. Ještě tak 10 let a proces poličtění by byl nezvratný. Amonovi žreci zasáhli včas. Hrubě prostě vyvolali paniku a hrůzu po celém Středomoří. Jeden proti jednomu by se žrecům Amona se žreci Ra Atona z Heliopole nepodařilo nic. Za prvé, na jejich straně stál vládce Egypta. Ten určitě znal úmysly žreců Bohara. A za druhé, na jejich straně byli samotní Židé. Jde o to, že ve chvíli odchodu Židů z Egypta se mezi nimi vlivem žreců Atona už stvořil stav vedoucích. Ne administrátorů, ale duchovních. A tito lidé byli zasvěceni do tajného plánu žreců Amona. Věděli, kdo je to Amon a co po nich chtějí jeho posluhovači. Věděli i to, že Židé jsou pro své plány jen nástrojem k uchvácení moci na zemi. Ne pro sebe, jak Židům lhali a lžou dodnes jejich duchovní pastýři, rabíni, ale pro záhadné a silné inkognito. Pro ty, kdo pro jen jim známé účely vytvořili tento podivný, mentálně vyvinutý, ale krajně materializovaný židovský etnos. Potom prostřednictvím Židy nekontrolovaných mocenských pák přes dovedné nestrukturní dirigování přivést lidstvo k plné degeneraci a jako její důsledek sebezničení. Žreci Ra Atona z židovské duchovní elity tajemství neměli. Vzájemnou důvěru opláceli i židovští stařešinové až žrecům Heliopole. Kromě všeho jiného, sluneční žreci skorigovali i védický světový názor Židů. Tehdy se v celkových rysech kosmogonie semitů, žijících v Egyptě, téměř neodlišovala od egyptské. A tento proces zbližování dvou náboženských vyznání se stále prohluboval. Když viděli, co se děje, Amonovi žreci pochopili, ještě chvíli a jejich projekt bude pohřben. Zničitelů se Abrahamovi potomci definitivně změní v tvůrce, v národ, který se mohl lehce postavit do čela a vést za sebou všechny pozemské hybridní rasy. Což by znamenalo, že na Zemi znovu nastartuje proces evoluce a hybridi prostřednictvím síle vědomého působení na psychiku lidí ze strany svých duchovních vychovatelů, Židů, se velmi rychle promění v plnocenné lidi. Co pak je to možné? Neudržel jsem se. A proč ne? Se s údivem koukl starý. Jako biolog musíš vidět, že degenerativní genetické příznaky jsou vždy druhotné, tedy nestabilní, a mohou se lehce likvidovat prostřednictvím vytrvalého působení vůle. Hlavní je, aby toto volné působení existovalo. Skrze výchovu, zeptal jsem se, nejenom. Zamračil se nad mou nepředstavivostí ochránce. Především závisí na přání změnit se u samotného člověka. Na jeho snaze pozvednout potenciál svého vnímání světa na vyšší úroveň. Ale zase jsi mě odvedl, mládenče. Vrátíme se ke žrecům Amona. Když ti viděli, že jejich projekt už může zkrachovat, začali prosit o pomoc své pány. Amonovi žreci chápali, že Židy je třeba co nejrychleji odklidit z Egypta. Dál od žreců Heliopoles, chrámy Ra, Ptah, Sechmet a Tota. A navíc rychle zničit všechnu židovskou elitu. Všechny židovské védické žrece a všechny řídící kádry. Ale jak to udělat? Samotní Židé odejít ze země, která je přijala, nehodlali. Pustit Židy na volnou nohu nechtěli ani žreci Heliopole, a téhož mínění byli i vládcové Egypta, včetně faraona. V takové situaci Amonovi žreci potřebovali pro realizaci svých plánů rychlou demonstraci síly. K tomu vybrali ze svého středu dva nositele magie, v Egyptě neznámé. Jeden se jmenoval Mosechom, Mojžíš, druhý Áron. A mocnou okultní sílu jim dali jejich dračí patroni. Zásluhou této síly se Mojžíšovi podařilo překonat mágii faraona. Žreci Heliopole používali magii bílých Siriusanů. V podmínkách jiné hvězdy však magie Syria nebyla tak efektivní. Tóra Bible nám říká, že prý síla Boha Jehovy pomohla Mojžíšovi. Pokud magii nehumanoidů nazveme sílou židovského boha, pak je to pravda. Jejich magie, stejně jako magie příchozích z Orionu, neměla prvek lokálnosti, byla absolutní. Navíc zároveň s požadavkem Mojžíše pustit, či přesněji vyhnat Židy z Egypta, asi 100 km na sever od Kréty, najednou z ničeho nic vybuchla dávno vyhaslá sopka. Její exploze zničila s Egyptem spojeneckou minojskou říši a vyvolala nebývalý chaos v samotném Egyptě. Zkrátka, demonstrace síly byla kolosální a tak žreci Heliopole a jejich patron, faraon Amenhotep IV. Echnaton, se už nesnažili udržet Židy v zemi Kemi. Židé pod vedení žreci Amona z Egypta nakonec odešli. Jak je podvedli, zajímal jsem se. Židům oznámili, že faraon a žreci boha Ra kvůli katastrofě, která říši postihla, je Židy odmítla, že sám Egypt je předem odsouzen, zmizela v něm pitná voda, začaly nemoci a v zemi brzy začne hladomor. Exploze Santorinu Strongyl nechala hrůzu nejen faraonovi a jeho okolí, ale i židům, dodal jsem. Na faraona a jeho žrece zvláštní dojem neudělala. Věděli, proti komu stojí a že proti zemím Středomoří byla použitá stará seismická zbraň. Proto se v egyptských letopisech o explozi Santorina nic nepíše, opravil mě starý. Ale Židy následky děsivého výbuchu opravdu vylekali. To máš pravdu, tyto následky byly hlavní hybnou silou jejich exodu. Kam dali oči? Ale vymyšleno to bylo dobře. Dva zajíce najednou. Ne dva, ale celý 10, přerušil mě starý. Zapomínáš na zánik minojské kultury, na neúrodu obilí v Kanánu, Sýrii i v Egyptě, na zničení měst pevninských Pelastů a na příchod Achájů do jejich země ze severu. Fakticky začalo lokální stěhování národů. Vládcové Egypta nevěděli, před kým se chránit, před Libijci či Chetity nebo před Nubijci, v tu chvíli nemysleli na nešťastné Židy. A v té chvíli se vlády zmocnili žreci Amona. Vnutili Židům svou vůli a co nejrychleji je odvedli na převýchovu do pouště. Amonovi žreci věděli, že před sebou nemají divoké stádo hybridů, ale nově sformovaný národ, etnos, který v duchu relaci není níž než základní obyvatelstvo samotného Egypta. Do Sinajské pouště spolu se služebníky Amona odešly tři sformované židovské stavy. Mezi Židy v té chvíli nebyli ani šudrové, ani nedotknutelní. Sami měli v čele tři vysoce vzdělané védické žrece. Musíš si zapamatovat jejich jména, protože tvořili poslední hranici védické obrany. Vrchního žrece mága nazývali Korej, druhého Dafan, třetího Aviron. Tato silná trojice duchovních se postavila proti zavádění do vědomí svých soukmenovců nové ideologické zbraně, známé jako náboženství judaismu, židovství. Judaismus byl vytvořen pro Židy Amonovými žreci ještě v Egyptě. Dlouho jej drželi v naprosté tajnosti. Nevěděli o něm ani žreci Heliopole, ani samotní Židi. Ale kdy v Sinajském táboře Židů začaly přípravy k jeho zavedení, zbouřily se hned dva nejvyšší židovské stavy. Žrecům se podařilo získat si vedoucí stařešiny a dosti velkou část pracovníků. Vzpoura se šířila každou minutu. Kdyby tehdy zvítězil Korej se svou družinou, nebylo by na světě toho neštěstí, které vidíme kolem sebe. Ale védičtí žreci nedokázali překonat své protivníky. V kritické chvíli se odněkud objevili egyptští vojáci. Byla to ochrana chrámu boha Amona. Dobře vyzbrojení a organizovaní, rychle potlačili povstání a na příkaz svých žreců oddělili zbouřené stavy od zbytku. Potom, jako výstrahu budoucím pokolením, nepokorné upálili na pomalém ohni ve speciálně vyrytých jámách, pecích. Upálili všechny, kdo odmítli přijmout nové náboženství. Jako první šli dobrovolně do ohně tři židovští védičtí žreci. Po nich velká část duchovně nezlomených vojáků a pracovníků. Tak skončila pro židovský národ jejich sluneční vyvolenost Bohem. Ale na památku na vysokou civilizační misi pro všechny pozemské hybridní rasy Židi dodnes nazývají Bohem vyvolení. Rabíni a židovské písmo svaté uvádějí, že Židé jsou prý vyvoleni pro zvláštní misi samotným Jahve. To je také pravda. Jenže jejich druhá mise není tvůrčí, ale destruktivní. A ještě bys měl vědět, že někdy síly řádu na zemi zvítězí a lidé naší planety budou stavět všude památníky vítězství nad sionismem, tajnými spolky a kosmickou globalizací. A bylo by správné a spravedlivé, kdyby na Sinajské poušti na místě popravy dvou nejvyšších židovských védických stavů byl postaven pomník 250 upáleným hrdinům. Těm, kdo přijímat náhražku judaismu. Kdo odmítl být vykonavatelem cizí zlostné vůle, řekl starý. Nastala chvíle mlčení a já jsem pochopil, že to je minuta ticha na počest zahynulých. Zahynulých před 3,5 tisíce lety, ale pro ochránce, jako by se ta poprava konala včera. Pojďme si dát zase písničku, ať trochu odlehčíme tu situaci, protože už si docela dlouho tady čteme. Tak připravil jsem, no možná to se hodí, tak pojďme si zahrát od Petra Jandy. Stejskání. taková hezká věc od Olympiku v podstatě. No, pojďme si tady číst dále, protože konkrétně tuhle tu pasáž o proměně židovského národa vysvětovala Iša v několika pořadech a pro řadu lidí to asi bylo trošku neuchopitelné. Tak tady jste to měli zase v jiném módu i nějak jinak popsané. Když zničili židovskou opozici, Amonovi žreci se vášnivě pustili do převýchovy duchovně zlomených a převýchova trvala 42 roků. Pokračoval ve vyprávění stařík. A víš, proč ne méně a ne více? Položil mi otázku. Aby se úplně vyměnila generace a aby ti, kdo prošli školou žreců Heliopole, všichni vymřeli. Aby jim nikdo nebránil lhát o egyptském otroctví, o stavbě pyramid a tak dál. 42 roky je minimální magická lhůta. Myslím, že rozumíš, 40 let Amonovi žreci na Sinaji živili a oblékali své ovečky, ale hlavně vedli s nimi nepozorovanou genetickou práci. Také vedli besedy pro spásu duše. V podstatě vykládali bajky o síle Jehovy. To je pochopitelné, bylo třeba udržovat své klienty ve stálém strachu. Ale přesto hlavní byla polní práce s geny. O zákoně genetiky naši ortodoxové ani neslyšeli. A přece genetika pomáhá ochočovat divoká zvířata. Jistě víš, že za celé historické období nebyl ochočen ani jeden nový druh zvířete. V Pečoro-Iličské rezervaci se zabývají soby. Chtějí je ochočit. Marná práce. Polní magická genetika je dávno zapomenuta. A ty ji znáš? Zeptal jsem se jízlivě. A má to smysl? Jakoby nic, pokýval hlavou starý. I ty se to brzy naučíš. A co, půjdeš do Pečoro-Iličska ochočovat soby? Místní akademici tě k takové práci nepustí ani na výstřel z pušky. Za svou repliku jsem se před ochráncem zase zastyděl. Ten, když viděl moje rozpaky, se pousmál. Nevadí, nevadí. Vím, že jsi smrtelně unavený. Ale může se stát, že se více neuvidíme. Proto tě zatěžují až po okraji. Musíš mít alespoň představu o tom, co bylo ve skutečnosti a jaké síly působí na naší planetě. Nedal jsi mi otázku, proč žreci Heliopole a faraon nevrátili židy ze Sinaje. Vždyť to bylo egyptské území. Egypťané tam těžili měď. Copak Echnatona zastavilo? Abych se přiznal, na tuto otázku jsem přišel, ale nestačil jsem jí položit. Tak poslouchej a nediv se. Žreci Amona využili své nehumanoidní pány a dobře se pojistili, začal ochránce. A to nejen pohromami z exploze vulkánu, ale i znečištěním vší pitné vody červenými, geneticky modifikovanými řasami. Proč ale? Jde o to, že po druhé válce říší, kdy se lidstvo ocitlo v dalším chaosu, asi 5500 let před Kristem na naši planetu přiletěl ze soustavy Syria hvězdolet. Ale přiletěli v něm ne lidé, nýbrž rybám podobní obojživelníci, čili hydroidé. Památky na jejich návštěvu zůstaly jak v Babylonii, to jsou legendy o civilizátoru Oánesovi, tak v Sýrii i v Egyptě a dokonce u kmene Dahonů v západní Africe. Byla to přátelská návštěva dobrých bytostí. Hydroidé, jak mohli, pomáhali lidem obnovovat hospodářství zničené potopou. O jejich misi se dobře píše v babylonských mýtech. V Babylonii i v Asýrii se našly jejich zobrazení, ale nejde o mýty a obrazy. Jde o něco jiného. Hydroidé se domluvili s potomky Šemsugor o dlouhodobých svazcích. Proto založili nedaleko od Platagizy ohromné umělé jezero. V historické vědě je nazývají Meridovým. Dobře je popsal Herodot. Jeho obvod se rovnal pobřežní linii Egypta. Víš co? Najdu ti Herodota a ty si sám přečteš to, o čem hovořím, oživil se vědmák. S těmito slovy vyskočil na lavici, vzal z police známou knihu, polistoval v ní a podal mi ji. Jakkoliv je tento labyrint ohromující svou grandiózností, ještě větší údiv vyvolává takzvané Meridovo jezero, na jehož břehu stojí. Obvod jezera měří 3600 stádií, čili 60 schenů, to je rovná se délce pobřežního pásma Egypta. Na délku se jezero táhne ze severu na jih a v nejhlubším místě má 50 orgií. A jasně je vidět, že je vyhloubeno uměle, že je to dílo lidských rukou. Skoro uprostřed jezera stojí dvě pyramidy, vystupující 50 orgií nad vodu a stejně hluboká je jejich podvodní část. Vedle každé pyramidy je postavena kolosální kamenná socha sedící na trůně. Takže výška těchto pyramid je 100 orgií. A 100 orgií se rovná jedné stádii a 6 pleorám, protože orgie má 6 stop, čili 4 lokte, stopa je dlouhá 4 pídě a loket má 6 pídí. Voda v jezeru je pramenitá, toto území je zcela bez vody, ale přivedena kanálem z Nilu a 6 měsíců teče do jezera a 5 měsíců zase do Nilu. To je k neuvěření, zabručil jsem. Herodot to zapsal a my nic nevíme. Uprostřed jezera stojí dvě gigantické pyramidy, každá 200 metrů vysoká. A obě do poloviny zatopeny, doplnil mě stařík. Chápeš, proč byly postaveny ty pyramidy a ještě v jezeře, zeptal se. Pro okamžité přemístění teleportace z neznámé nám planety oceán do světa naší země, odpověděl jsem jasně. Ale jako vždy mám otázku, co za labyrint byl na středu jezera? Vezmi si Herodota a přečti si to, odpověděl starý. Podíval jsem se na něj, vzal jsem knihu a četl jsem. Podle popisu otce historie, tento labyrint v jeho době stál na břehu Meridova jezera. Byl grandioznější než všechny pyramidy Gizy. Skládal se z 12 kolosálních sálů a nespočetného množství jiných místností. Ale proč jej postavili? Herodot nepíše. Samozřejmě jsem se na to zeptal starého. A co si myslíš? Odpověděl otázkou. Myslím, že to je i hotel, i budova pro jednání s pozemšťany, řekl jsem. Zřejmě, přikývl hlavou. Jiné vysvětlení dosud nemáme. A kam to vše dnes zmizelo, zeptal jsem se. Copak je to legrace, že by se labyrint a gigantické pyramidy propadly do země a jezero, že by se vypařilo? Jezero se opravdu vypařilo, povzdychl stařík. Labyrint a pyramidy roztahaly kámen po kameni v době vlády tureckých osmanů. Celá stará Káhira stojí na těchto starých kamenech. Stavby nebyly z velkých bloků, takže za 3 století se s nimi vypořádali. Řekni mi, znovu jsem se zeptal, to hrozné ničení bylo sankcionováno tajným bratrstvím? Ano, tajným mezinárodním bratrstvem degenerátů, přesněji zednářů. Ale ne ze spodní vrstvy vykonavatelů, ale těch vyšších. Kdo chápe, že tajemství musí zůstat tajemstvím a že lidstvo nemusí vědět o nějakých návštěvách z jiných planet. Oni, zvláštní, sami sebou vyvoleni, musí vědět o minulosti. Ne však prostí lidé. Osudem obyčejných lidí je živit vyvolené, být živým mluvícím dobytkem. Ne víc. A teď ti svěřím jedno tajemství. To tajemství se týká velké sfingy. Už si někdy pomyslel, kdo to leží? Dlouhý 70 metrů s hlavou člověka? Abych se přiznal, tak ne. Přišel jsem do rozpaků. Rozumíš, od dětství nám říkali, že je to sfinga, to je člověk s tělem lva. Ale otevři oči a podívej se pořádně. Před tebou není lev. Hruď má jinou i záda a na ocase nemá štěteček. Ani tlapy nejsou kočičí. Tak kdo to potom je? Málem jsem zakřičel. U toho staříka je všechno jinak. Jen se nerozpaluj, usadil mě Šelý. Podívej se pozorně a sám se domyslíš. Za chvíli přede mnou leželo několik fotografií. tupěj jsem na ně koukal, nechápaje, co po mě starý chce. A najednou vedle fotografií sfingy ležela fotka středoasijského loveckého psa. Bože můj, vyhrkl jsem, vždyť je to pes. Ale proč hlava člověka, syna Chůfu, faraona Chafra? Podívej se lépe, hlava je malá, neproporcionální, uslyšel jsem hlas staříka. Tak to je ono, mihl se mi hlavou. Z gigantické sochy psa udělali sfingu. A aby lidé věřili, vypustili povídačku, že to není pes, ale lev. Ale proč, za jakým účelem? Aby skryli pravdu, Gore. Vše tu je uděláno tak, aby skryli pravdu, řekne ochránce. Chápeš, na těle sfingy jsou vidět jasné stopy vodní eroze. Přitom takové eroze, jako by stála pod vodou, ale ona stála pod vodou. A lehce to jde dokázat. Třeba tou prohlubní, v níž leží. A ležela na dně Meridova jezera vedle pyramid Gizy. Když jezero začalo ustupovat a obraz ohromného psa vystoupil z vody, bylo jej nutno nějak zamaskovat. A tu žreci Charfa navrhli místo psí hlavy zobrazit svou. Zajímavé, co to byly za žreci, pomyslel jsem nahlas. Ať si říkali jakkoliv, ale nesloužili Osirisovi, nýbrž Setovi, odpověděl starý. A proč museli mrzačit psa a vůbec co je kriminálního v ohromném psu? Kriminálnost je, klidně řekl starý, a závažná, z jakého souhvězdí přišli na zemi hydroidé. Ze souhvězdí velkého psa, vypálil jsem. No, tak to máš celou odpověď, zasmál se starý. Ohromný kamenný pes v jazyce pozemšťanů je vizitka těch, kdo přišli. Svého druhu dokument, prakticky nezničitelný, ale tajná společnost žreců musela nějak před lidstvem skrýt údaje vizitky. Tak vymysleli chiméru. Je to cynické, podlé a zjevně pro hlupáky. Končí rozhovor o sfinze, tvrdě řekl vědmák. Jak vidíš, stopy činnosti tajných společností sahají do hlouby tisíců let. Chufu a Chafra, to je přece epocha staré říše. Zkrátka, u nás na zemi, kdo nezednaří, ten nejí, poznamenal jsem hlubokomyslně. Něco takového, zase se pousmál ochránce. Ale vraťme se zpět. Když v Egyptě otrávili vodu, Amonovi žreci a jejich páni tím nedali přátelské kosmické rase možnost zasáhnout svým mocným intelektem do cíle vědomé změny kurzu zemské evoluce. Tento kurz také vyznačil východ pozměněného a geneticky zmrzačeného vyvoleného národa na historický prostor Země. Možná, že se návštěva přesto uskutečnila, ale není známo, čím se pro cestovatele skončila. Nejspíš plačtivě. Jinak by vodu v Egyptě nebylo proč otrávit. Pamatuješ, co se o tom píše ve Starém zákoně? Že z Nilu utekli na souši všichni obojživelníci. Dokonce pro žáby to bylo nesnesitelné. A to nebylo jen tak. Tak se podařilo zabouchnout spojovací kanál. Návštěvy pomocí teleportace byly přerušeny. Pro mimozemšťany se staly nebezpečnými. A potom byl celý teleportační komplex zničen, jako vždy pod záminkou výstavby Mladé Káhiry. A aby k nám ze souhvězdí Syria doletěli třeba rychlostí světla, vyžádalo by si to nejeden tisíc let. Možná, že hvězdolety našich přátel hydroidů jsou na cestě k nám, ale kdy k nám doletí, to je otázka. Půjde-li vše jako nyní, lidstvo do té doby může vyhnout. Na zemi v oceánech i některých více méně čistých jezerech také žijí nějací hydroidé. Před chvíli jsme o nich mluvili. Možná právě jejich ponorky plují rychlostí přes 200 km v hodině. A navíc i létají. Námořníci na celém světě vědí, že světový oceán je kýmsi osídlen, ale tito neznámí nemají lidstvo v oblibě a nechtějí znát humanoidní plány planety. To není rasa velikého a moudrého Oánese a dagonského Nomo. i když se Kristu nechovají jako k nepříteli, přesto s námi kontakt nenavazují. A na dně světového oceánu stojí nejen opuštěné pyramidy Orionů a Atlantianů, ale i pyramidy těch, o nichž právě mluvíme. Ale zase odbíháme. Je na čase skončit s jejich kompanií, i s tajnými řády žreců, i s našimi Bohem vyvolenými, i s omezenými, ale ambiciozními zednáři a ostatní čelátkou. Pochopil, proč Jehova věnoval židovskému patriarchovi Kanán, znovu se vrátil k tématu starý. Přiznám se, že ne, zakrutil jsem hlavou. A truhlička se otvírala prostě. Kanán, čili jedno z knížectví východní středomořské Rusy, i v těch dalekých dobách ležel na křižovatce všech cest. Indoevropané měli dost sil na boj s různými agresory. Především z Arábie a z hor Zagrosu. Ale když se v Kanánu objevili Židé a vznikl tam jejich kmenový svaz, poměr sil se brzy změnil. Ne, Židé nedobyli Kanán. Nikdy by ho nedobyli. Dostali se k moci v zemi s použitím technologie postupné cílevědomé následnosti. Tuto technologii dostali od žreců Amona. O židovském dobývání Bible lže. Židé dobyli jedině polomrtvé Jericho, a to s pomocí tajné sonické zbraně. A tím jejich válečné úspěchy skončily. Ale uběhla 200 století a Kanán přestal být ruský. Indoevropané v něm částečně zůstali, jako živý mluvící dobytek. Rovnoprávnými občany už nebyli. Přirozeně takový lidojecký židovský stát a ještě na křižovatce cest dlouho existovat nemohl. Brzy se rozpadl. Proč? Protože část židovských kmenů podle Tóry 10 se ortodoxního judaismu zřekli. Zase vzniká otázka proč. Protože se v židovském prostředí obrodil duch slunečného Heliopolu. Stará židovská legenda říká, že na Sinajskou poušť spolu s Židy tajně do dobrovolného vyhnanství odešlo několik žreců Bohara. Jejich potomci dosáhli rozkolu v Kanánu uchváceném Židy. V důsledku toho se 10 židovských kmenů, které odvrhly ortodoxní judaismus, začalo usazovat jako rovnoprávní občané po celé Mezopotámii, Malé Asii a Řecku. Některé kmeny a jednotlivé rody pronikly až do Itálie a Staré Gálie, kde smísili se s místním obyvatelstvem a vytvořili burgundo-bavorský etnos. Tímto smíšením se v Evropě fakticky vytvořil etnos, z něhož se později vyvinuli tmavovlasí a hnědoocí Germáni. Kanánu pod vládou židovských žreců zůstaly jen 2 kmeny, ale i ty se začaly brzy stěhovat. Jenže ne dobrovolně jako Izraelité, ale z donucení. Nejdříve do Asýrie, potom do Babylonie. Po dobytí Babylonie Peršany po celé Iránské říši až do Indie. Kanán, ležící na křižovatce cest, se stal pro Židy jakýmsi etnickým katapultem. Vše bylo promyšleno do podrobností. Podrbal jsem se ve vlasech. Ano, souhlasil ochránce. Dokonce židovská povstání proti Římu byla dirigována tak, aby Židy z Palestiny vysídlil Řím. Inspirátoři židovských povstání a války s Římem seděli v římském senátu, předváděli se v bílých togách, rozhodovali o osudech říše, ve skutečnosti však byli skrytými žreci Amona. Ale v Římě to nikdo nevěděl. Židé mají pro temné žrece nějakou hodnotu jen tehdy, jsou-li zamícháni do jejich etnosů. Pak totiž mohou v takzvaném vyhnanství uchvacovat ekonomickou a pak politickou moc. Moc nad těmi, kdo je přijal, poskytl jim stejná práva a možnost vyznávat svou víru. Co myslíš, proč jsou dnes Araby tak zlí na izraelské Židy? Kvůli půdě? Vůbec ne. I v Sýrii, i v Jordánsku, i v Iránu je pustnoucí půdy, kolik chceš. Lze se tam usadit a klidně žít. Ale ne. Od roku 1949 je Izrael ve stálem ohnivém kruhu. A ze země zaslíbené Židé utíkají rychleji než kdysi z hitlerovského Německa. A příčina je stále stejná. Současný Izrael není stát. Je to umělý sionistický sociální výtvor pro oblbování Židů celého světa. Do historické vlastnosti jedou, aby odsud co nejrychleji emigrovali. Nejlépe do Kanady, USA nebo do Evropy. Slovem, kde ekonomika ještě dýchá a kde se mohou přiživit na úkor druhých. Vypadá to tak, že sionistický Izrael je něco jako etnický židovský celoplanetární distributor? No, něco jako to, přikývl stařík. Obklíčená země, zbraň nosí i ženy. Ale Izraelci nejsou vinni tím, že Araby tak nenávidí. Zdroj nenávisti není v Židech. A samozřejmě Araby nevyzbrojí izraelští Židé. Mimochodem, našimi sovětskými zbraněmi Araby vyzbrojí jiní Židé. A proč to už víš? Prima technologie. Stejná nebo podobná technologie fungovala proti palestinským Židům i v těch dávných časech. Je to hrubé, primitivní, ale efektivní. Stav stáleho válečného tlaku. Vlast spíše pro předvádění a všemožné manipulace. Kdyby tak Židé věděli, co s nimi provádějí jejich páni, já se za ně prostě stydím. Copak je tak složité vyhlásit to a pochopit, že řetěz náhod není nic jiného než zákonitost. Jednou to pochopí a myslím, Gore, že ty jim pomůžeš. Když se za ně urážíš, pak tím nechováš nenávist. To je dobře. A věř, že přijde doba, kdy my, ruské etnické jádro potomku Boreálu, i naši věrní spojenci z Evropy a Ameriky se spojíme s jedním cílem s podvedeným národem. Spojíme se, abychom spolu očistili planetu i od zednářů, i od tajných zrečenských spolků a od těch, kdo je dnes pro nás nedostupný. Spolu dokážeme vše. Nechápu tě, jak se chceš sjednotit s Židy? Narušil se monolog ochránce. V té době velká část Židů už Judejci nebude. Stanou se takovými, jací byli jejich dávní předci, kteří se kdysi učili u Žreců v Heliopolu. Nevím proč, ale věřím, že Židé určitě splní svůj úděl. To znamená, že hybridní rasy země zásluhou nejen nás, Rusů, ale i jich, potomků podvedených, dříve či později vykročí cestou své další evoluce. Starý vědmák vyslovil své přesvědčení tak upřímně, že jsem mu chtě nechtě uvěřil. To znamená, že ví to, co nevím já, myhl se mi hlavou. No což, časem se i já dostanu na jeho úroveň. Pověz mi ještě, jak se pánové Židů najednou ocitli v římském senátu, zeptal jsem se. Kde všude nebyli ti židovští napovídači a pastýři, začal starý. Nejdříve v Egyptě se Židy na Sinaji, pak přešli do Babylonu, z Babylonu do Ninive, před pádem lvího Pelechu Ninive se přemístili do Tyru. Odtud už jako feničtí kupci se ve 3. století před Kristem přemístili do Kartága. Z Kartága se pokoušeli řídit pochody Alexandra Velikého. Hledasco se jim podařilo. Alexander nasměroval svou armádu na naši severní říši. Ale k závažnému boji nedošlo. Proč? Jsem se chtěl dozvědět. Jednak po prvních prohraných bitvách vystřízlivěli, jednak se na několik dnů dostal do ruského zajetí a tam zjistil, komu vlastně slouží a co po něm žádají. Ale hlavně, Alexander pochopil, kde sedí ti žadatelé. Ale pochod do Indie veliký Makedonec odmítnout nemohl. Ale v Indii nevystupoval jako nepřítel indického národa, spíše jako jeho dobrodinec. Všechny dobité země daroval svému nepříteli Rádžovi Poru a zároveň popravil ty, kdo Radžu zradil. V Indii v něm dozrál plán vypravit se za Amonovými hierofanty v Kartágu. A toho zahubilo. A na západě mezi tím začala první punská válka. Kdo poštval Kartágu do války s Římem, si jistě domyslíš. Kartágu bylo samozřejmě silné, ale ne tolik, aby porazilo Řím. Hierofanti nad fénickým Kartágem, jak říkají křesťané, udělali kříž. Nyní potřebovali Řím. To byl stát, vytvořený částečně potomky Boreálu, částečně kmeny Italiků, paleoevropanů. Taková budoucí vojenská velmoc, která by jako rovnocenná mohla bojovat se Severní říši. Tím jsem odpověděl na tvou otázku. Starý se na chvíli odmlčel, potom se na mne podíval a řekl: konečně jsme, Gore, dospěli k velikému tajemství židovstva. Poslouchej a pamatuj si. Tak to si myslím bylo velice poučné, protože téma judaismu a židovství je velice, velice složitá záležitost. Hlavně v tom ohledu, že ve chvíli, kdy začnete na toto téma jakkoliv mluvit, cokoliv říkat, jakmile se dotknete sionistů a jejich jaksi vůbec velikášství a toho Bohem pověřeného mandátu, by se dalo říci, tak okamžitě po vás vystartují, protože se začnou zaštiťovat kdečím. Začnou se zaštiťovat tím, že oni jsou vyvolený národ, začnou se zaštiťovat tím, že oni byli perzekováni, že tady byl holokaust. Začnou vytahovat okamžitě všechny nástroje k tomu, aby bezhlavě, bezmyšlenkovitě, bez rozumu a bez práva se jich všichni začali zastávat. To nám do těch mozků vtiskli absolutně, zacementovali to tam. Takže mnoho lidí nedá na židy jaksi sáhnout, nedá prostor pro to, aby rozumně, tak jak třeba to udělal ten Vědmák, se ta otázka židovstva takto nějakým způsobem probrala. My jsme to s Išou už dělali, vědouc, že z toho mohou být nějaké potíže. A tak my neříkáme, že je potřeba se s nimi nějak brutálně vypořádat. Neštveme proti někoho, kdo by je měl srovnat a tak dále. My prostě pouze konstatujeme, kdo jsou, co jsou, proč jsou takový a také, co od nich tím pádem můžeme očekávat. Protože tady přesně platí, že když dva dělají totéž, není to totéž, anebo že svík svým, anebo také, že kapři sobě sami rybník nevypustí a mohli by se pokračovat dál a dál v těchto příměrech. Je to jenom o tom, že jakýkoliv dotyk s judaismem, okamžitě jste antisemité a okamžitě jste na tapetě. Velice dobře si to posichrovali, velice dobře obloudili zákonodárce, naděli si posluhovače. Někteří lidé mají pocit, že něco víc znamenají, když jsou buď pod čepcem nebo pod zástěrou. Mají pocit, že ovládají ostatní lidi, že mají tu moc nad nimi a že se jaksi stávají teď mi vypadlo to slovo, že se stávají neodsouditelnými, čili že mohou cokoliv, že mají jakousi celoplanetární imunitu, no a z toho se taky odvíjí jejich kroky. Jsou to posluhovači, kteří si myslí, že budou dobře po zásluze odměněni svými páničky a svými pánečky. Asi se budou divit, ale ono to dopadne všechno trošku jinak. No, nezapomínejme tedy, že se nám tedy bohužel nachyluje čas, takže nezapomínejme na to, co říkáme neustále s Išou a s mým hostem Janíkem, ale co také zaznělo třeba i v jiných pořadech, protože je to velice, velice poučné a neměli bychom jakýmkoliv způsobem na to zapomínat. Pokud na to budeme zapomínat, tak se nám to zkrátka dobře nějakým způsobem vymstí. Aby se nám to nevymstilo, tak si myslím, že bychom se z toho měli poučit a měli bychom z toho zmoudřet, pracovat s tou informací a nenechat se oblibovat tím, že všichni lidé jsou si rovni, že jsme všichni stejní, že všichni stejně tím pádem uvažujeme, že vlastně neexistuje rozdíl v tom, co můžu očekávat od druhého, že to máme měřit svými měřítky a pokud nedej bože on do mě kamenem, tak já do něj chlebem. Proto často říkáme, že hodní lidé, kteří třeba jsou lapeni do toho náboženství, chodí do kostela, jsou věřícími, že ať jsou jakkoliv hodní, ať jsou jakkoliv, jestli jich vážíme, tak bohužel jsou ve vleku těch temných sil, jak se tady píše, protože chození do kostela, zkrátka a dobře, znamená a rovná se být pod velkým vlivem té manipulace těch kabalistů, kteří nechali tu svoji tóru přepsat do Bible. A je úplně jedno, jestli ta Bible je z toho náboženství nebo z tamtoho. Bylo tady jednoznačně řečeno, všechna náboženství jsou nástrojem manipulace a tu manipulaci provádí temné síly. Tu manipulaci provádí vůči lidem, kteří tím pádem si plácli s tím Jehovou, s tím setem. To znamená, že plácli si s temnou stranou. Jsou sice hodní, doufají ve své spasení, ale netuší, že spasení rovná se sežrání. Doslova do písmene energeticky. Já bych ještě chtěl udělat jednu věc, připomenout, že se blíží horem pádem to setkání, které máme jako celý svobodný vysílač s vámi, s našimi posluchači.
Po dobrých referencích na minulé setkání svobodného vysílače CS ve venkovním prostředí přírodě na moravsko-slovenských hranicích jsme se rozhodli další setkání moderátorů a příznivců svobodného vysílače uspořádat opět v přírodě, tentokrát v prostoru brdských lesů poblíž Rokycan u Plzně v obci Volduchy, kde se nachází asi 3 kilometry od této obce kemp Veselý Habr. A ten nám padl do oka, neboť je tam vše potřebné pro zdárný průběh akce. Samotná akce se bude konat v sobotu 5.10. zhruba od 13 hodin, ale protože se kemp nachází v krásných brdských lesích a je houbová sezona, nic nebrání komukoliv z vás přijet již v pátek 4.10. a udělat si pěkný výlet po okolí. V kempu je i půjčovna jízdních kol. Věřím, že i někteří z moderátorů se objeví již v pátek na místě setkání. Velmi důležité je ale se přihlásit ve formuláři na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde je nutné vyplnit, ve kterých dnech se zúčastníte a zda budete potřebovat ubytování v chatkách a případně stravování. Moc se opět těšíme na vás a věříme, že se sejdeme opět v hojném počtu. Zvou moderátoři svobodného vysílače CS.
Takže to byla pozvánka na 5.10., kde se také budeme účastnit jako Studio Midgard. Můžete nás tam potkat, můžete nás navštívit, můžete s námi podebatovat. Měla a určitě bude přítomna Iša, měla by být přítomna Marie, měl by být přítomen tedy i Pavel, kterého znáte z našich pořadů, ať už tam bude za Studio Slovan, znáte ho, můžete se s ním také nějakým způsobem tam poklábosit. Aspoň říkal, že by měl být, tak uvidíme, jestli dorazí. Tak my se budeme těšit s vámi na viděnou, protože jsme měli trošku tu letní pauzu, na tom jednom srazu jsme nebyli, znám z těch popsaných důvodů. No a já tedy připomenu, že zítra od 17 hodin poběží velice, velice zajímavý speciál, kde společně s mými hosty Janíkem a Išou budeme probírat a odkrejeme, otevřeme tu oponu, aby jsme nahlédli a velice, řeknu, jednoduchým způsobem vám vykreslili ten obraz, co je umělá inteligence a jak na nás působí, za co vše je teď v podstatě odpovědná a jak my lidé, aniž bychom možná tušili, se s ní kamarádíme a otvíráme jim naše srdce. Takže myslím si, že to bude velice, velice zajímavý pořad, já už se na něj nesmírně těším a také ta práce s těmi mými dvěma hosty mě velice, velice nadchla. Takže budu se těšit, že i vy si to užijete a budu se těšit na to, že se vám ten zítřejší pořad bude velice, velice líbit. Jenom připomenu, že sice 5. je sraz, ale za týden 12. října, otvíráme nový seminář pro ty, kteří chcete se naučit komunikovat se svým pravým vyšším já, abyste získali jakékoliv otázky, respektive odpovědi na své otázky, které se týkají vašeho bytí v plném rozsahu. To znamená, pokud ještě nejste přihlášeni na seminář v Kolíně, který se koná 12.10., protože už v podstatě odesíláme pozvánky, tak pokud nejste mezi těmi pozvanými nebo chcete se ještě zúčastnit, napište nám, protože ten termín se neskutečně blíží. Vy, co jste nám poslali svůj požadavek na vyplněném formuláři skrze naše stránky, vy očekávajte pozvánku, tam bude úplně všechno, abyste se zorientovali, abyste viděli, jak se a čím máte vybavit. No a vy, co jste se třeba ještě nepřihlásili, ale chtěli byste se tohoto 3-dílného semináře, který startuje 12.10. svým prvním seminářem, svým prvním dílem v Kolíně, chtěli byste se ho zúčastnit, tak si nezapomeňte vyplnit formulář, kterým se přihlašujete. Vše naleznete na našich webových stránkách www.studio-midgard.cz. Tam naleznete vše potřebné a tam se můžete také přihlásit. No, vážně, milí posluchači, ten čas je absolutně neúprosný a my za chvilku budeme předávat do studia Helen. No, abychom si mohli to předání dopřát, tak je potřeba ještě nějakým způsobem se s váma tak trochu hezky rozloučit. Takže já jsem velice rád, že jsme dnes mohli opět v tom komentovaném čtení otevřít některá témata, zejména to téma toho judaismu, protože stále pořád mnoho lidí nechápe a neví, že není žid jako žid a že židé mají nějakou svoji historii a že ne vždy byli židé tím, kým jsou dnes. No a také proč vlastně žid zabíjel žida. Tak to jsme se dneska všechno v našem pořadu přečetli od toho starého vědmáka. To je vše, já se pro dnešek s vámi loučím a na slyšenou se těším tedy zítra v 17 hodin. Mějte se krásně, váš Petr Václav.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno.
Vaše jméno, slečno.
Láska.
Hrozena.
Teď.
Hrozena kde?
Krásná, nebe svítí,
hvězdnou sítí,
srdci láska, říci smí ti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásky, ještě zkrásný.
V noci najdou všechny lásky.
Hvězdnou sítí.